Barallo abredou rápido de Neda, 0-2 goles de Roy Rey, deronlle a vitoria ao equipo do Ramo, partido da Segunda Galicia de fútbol. Falamos co adestrador Miguel Carballeira. Subeu o Barallo abre ao Tourmalet e quedou primeiro nesta etapa. A próxima semana, outro Porto de primeira categoría, non?
Sí que é certo que subimos esa primeira etapa de montaña, acadamos o primeiro posto por gañar o partido con en casa con Neda, non? É dicir, pero sí que é certo, enlazando coa segunda pregunta, que unha etapa dura, foi unha etapa dura e que nos quedan máis, non? Nos quedan máis etapas de montaña, partidos moi duros para Barallobre, con gañas de, bueno, de poder seguir facendo as cousas ben, non? Oxe, o Neda puxo as cousas moi complicadas, non? Foi un partido moi competido pero a miña muller moitas veces cando chego a casa pregúntame como quedamos e cando en moitas ocasións cando gañamos partidos non me ve contento, non? Me ve incluso cabreado, non? Porque digolle que igual non xogamos todo ben que debíamos haber xogado pese a haber gañado e pola contra moitas veces pasanos ao contrario, non? É dicir, veño contento pese a haber perdido porque o equipo xogou ben, fixo o que teña que facer no terreo de xogo. Pero non conqueriu os tres puntos na clasificación por haber perdido, non? Neste caso teño que decirlle que tanto o xogo do Barallobre como o resultado foron satisfactorios, non? Estamos contentos porque o equipo fixo moitas cousas boas a nivel individual, a nivel grupal, como para poder gañar o partido, pese a que xa digo Neda puxo as cousas moi complicadas, con xogadores individuais, a nivel individual moi bos, na zona dianteira, Fol, Unai, plantáronse un par de veces diante do noso porteiro, causando ocasións de gol bastante, bastante claras, pero sí que é certo que no desenrolo do partido, en xeral, tanto polo control de xogo como polas oportunidades xeradas polo Barallobre, creo que neste caso sí que o Barallobre foi merecedor de conseguir a vitoria como si foi conquerir os tres puntos para seguir pelexando na clasificación e estar o máis arriba posible.